Другі альбом гурта «Кавері» «Нейк» – доволі дивна з'ява. З одного боку про його не випадає казати у негативному ключі, а з іншого – становчі слова так само знайти вельми складано. Диск «Нейк» – безумовно більш якісний за дебютник «No Fear». Більш сыграний, коли так можна сказати, про альбом, який записувався бодай одним чоловіком. І гэтая думка, напевно, самая моцная реакція на плитку. Цікаво, што «Каверын» перамаглі ў беларускім адборы фестывалю «Эмергенза» і былі сапраўды лепшымі сярод фіналістаў, але гучалі яны там драйвова, энергічна, запамінальна і нават была ў іх разыначка. Чаго нельга сказаць пра калектыў, праслухаўшы альбом. Унёсак набраных музыкаў, альбом запісваўся самастойна лідарам калектыву Дзянісам Каверыным, і музыкі ў гурце з'явіліся пасля запісу. Дык вось унёсак музыкаў відавочны, і каб не яны, відаць, гомельскі гурт маглі б і не заўважыць. Сапраўдная недарэчнасць альбома трэк «Careless Time», які так дасканала падыходзіць для выканання беларускаму ж гурту «Open Space», што становіцца няёмка. Самае цікавае, што Дзяніс Каверын гэта ведае, а ўлічваючы падыход да стварэння альбома, з 30-50 трэкаў адбіраецца 10 лепшых, арыгінальных і ўдалых, з'яўленне на пласцінцы адзінай кампазіцыі, якая выклікае прамую асацыяцыю з іншым гуртом, незразумелая. З 9 трэкаў можна вылучыць «Love is your sugar», «Seaside», «What do you dream» і тужлівы медлячок «Lonely», які створаны па ўсіх канонах слёза выклікальных трэкаў. Мінімум інструментаў, вельмі самотная гармонія, простая, але вельмі ліпучая мелодыка, адчуванне, што ведаеш яе ўжо 100 гадоў. І на завершэнне вельмі даўгая мантра-прыпеў. «Anytime when I feel lonely, I know this is cold free that I got for the lesson». Кожны раз, калі я адчуваю адзіноту, я ведаю, што гэта халодная плата, якую я атрымаў у якасці ўроку. У летуценных дзяўчынак трэк проста мусіць карыстацца папулярнасцю, і гэта абсалютна без сарказму. Look at me, I'm poison and I'm sad. Now I see that our line is tied. The moves are there, I need to go alone. Now I know this song feels with hearts not stone. Нягледзячы на тое, што аранжыроўкі зроблены з дакладным разуменнем справы, з добрым густам і ў адпаведнасці з сучаснай модай, нейкая штучнасць і пляскатасць гучання робіць альбом «Naked» прахадным. Жаданне праслухоўваць яго другі раз не ўзнікае, але патэнцыйна праект «Каверін» камерцыйна паспяховы. Галоўнае не згубіць унутранага запалу на сцэне і здолець дакладна перанесці яго на запіс. Поспехаў! Ілля Мліноўскі, музычная рэдакцыя «Еўрарадыё».
pensiero che pare no.